Himalaiatik gure herria.
Paul Bilbao.
Larun batean, milaka herritarrek aldarri bakarra izan genuen Donostiako kaleetan zehar. Euskaraz biziko gara. Euri jasa izan arren, argi erakutsi genuen eskarela etzean geratzekoak, eta bidegabekeriak salatuko ditugula euria, elurra zein haize erauntzia izan. Oztopoak oztopo, Urkixok, Dazianek edo eta Iribazek nahi ez badut ere, eta gure nahi azapusteko 11 alegin egin badut ere, aurrera egiteko prez gaudela irudikatu genuen. Are gehiago, jakinda are oztopo gehiago jarriko digutela, guk argi zabaldu genuen euskaraz biziko garela. Izan ere, estatuak euskaraz ditzeko nahi hori bete ez dadin tematzen ari zaizkigu. Historian zehar behin eta berriro saiatu dira, haien esku dagoen guztia baliatzen, euskaraz bizi ez gaitezen, gure hizkuntzak aurrera eginez dezan. Izan ere ez da ez atzoko kontua, estatuen jarrera totalitario eta jakobinoa. Estatu berriak eraiki zituztenean ere, haien konstituzioetan oso argi utzi nahi izan zuten zein den hizkuntza bakarra, zein den balioa duen hizkuntza. Eta hortik bertatik, konstituzioetatik, moztu nahi izan zizkiguten egoak. Frantsesa da republikaren hizkuntza edota gaztelena da, estatu osoko hizkuntza ofiziala esaldiak txertatuz eta ondo azpimarratuz, behin eta berriz gogorarazi nahi digute zein hizkuntzak duen balioa. Finean, estatuek botere erabiliz erabaki nahi dute noiz, norekin eta nola erabil edo ikas dezakegun guk geure hizkuntza. Baina antza, are gehiago, ez dutu nahi gaituzte, antza ezan nahikoa, konstituzioek esartzen duten hori. Eta azken hilabeteotan, arnazari gabe utzi nahi gaituzte. Ezin dituzue aktak euskara idatzi, ezin dituzue hizkuntza irizpidea jarri, ezin dituzue lapurdiko ikastolak lagundu, ezin duzu euskara ofiziala izendatu, ezin diozu euskara lehentasunezko tratamendua eman. Eta horrekin, mezu bat eta bakarra helarazi nahi digute bi gobernuek, Carlos Urquijoren eta Patrick Dayanen bidez. Ez zarete nor zuen hizkuntzaren inguruan ezer erabakitzeko. Ez zarete askeak zuen hizkuntza politika definitzeko. Halare, oztopoiei guztiei aurre egiterik badago. Azken asteotan, hainbat udalek, estatuaren galgari aurre egite erabaki dute, eta haien ohiko funtzionamenduari eusten jarraitu diote. Egunero, milaka herritarrek ere, determinazio beretsua erakusten dute eta oztopo hoiei guztiei muzin egiten diete euskaraz biziz. Ta jarrera irmo hoiek ikusita galdera badatokit. Zer gertatuko litzateke? Eragile politiko, sindikal, sozial eta instituzional guztiek euskalgintzarekin batera norabide bereak jokatuko hau agenu. Alderdietako edo hauteskundeetako interesak alboratu, eta guzti-guztiok determinazio erakutsiko bagenu, norbaite guzti aldu ez ginela gai izango oztopoiek guztia gainditzeko? Larun batean lehen urratza eman genuen, eta oztopoiei aurre eginez euskaraz biziko garela aldarrikatu genuen. Halare hori ez da nahikoa izango. Estatuek abian jarri dituzte inertzia gainditzeko garaia da. Denok batera eta determinazioz. Horrek egiaztatuko du oztopoak gainditzeri badagoela, baldin eta elkarrekin egiten badugu aurrera. Ekin diezaiogun beraz.
Talaiatik gure herria.
Paul Bilbao.